Азатлык радиосы сөйлей. Бүгін 20 июль дүшәмбе көн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш безнең тапшыруда. Казанда Вәлиулла хәзрәт Якубны искә алдылар. Апанай мәчет имамы дин эшлеклесе Вәлиулла хәзрәт Якуб 2012 елның 19 июлендә үеннән чыгып барганда атып үтерелгән иде. Русия тарафыннан аннексияләнгән Кырымнан Польшага килеп урнашкан бер төркем мөслимәләргә ярдәм итү турында каршылыклар чыккан. Чыгымнарны кем түләячәк? Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиянең Сурия белән чик буенда урнашкан Сурый шәһәрендә мәдәни үзәктәге шартлауда ким дигәндә 27 кеше һәлак булган. Төркия эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә 100дән артык кеше яраланган. Көнбатыш агентлыклар белдерүенчә һөҗүм булган мәдәни үзәк Ислам дәүләте оешмасы хакимлеге иткән Сурияның Кабани шәһәреннән 10 чакрымына ераклыкта урнашкан шартлау сәбәпләре тикшерелә. Мария Гайдарның социальный запрос фонды президент грантыннан баш тартуы турында гариза язган. Бу хакта Коммерсант хәбәр итә. Басма хәбәр итүенчә, бу хәл Гайдарның Украинаның Одесса өлкәсендә вице-губернатор итеп билгеләнүеннән соң 17 июльдә үк билгеле булган. Кичә Русиядә кеше хокуклары өчен җаваплы Элла Памфилова бәйге нигезендә җиңгән социальный запрос фонды 3 миллион сумга якын акчаны алмаячагын белдерде. Ул моны фондның җитәкчесе Мария Гайдарның башка ил түрәсе итеп билгеләнүе белән аңлатты. Социальный запрос грант акчаларын ватандашлар журналистик сүзәгенә интернет ресурс булдыру һәм журналистларның белемен күтәрү өчен чаралар уздыруга тотмакчы булган. 21 елда Казанда православ христианнар изгана иконасын тотып тәре йөрешенә чыгачак. Быел тәре йөреше чарасын Казанның яңа митрополиты Феофанди тәкмиячәк. Башта Казан кирмәнешендә урнашкан Благовещен чиркәвендә гыйбадәт иласы үтәчәк. Аннары меңнәрчә кеше катнашында изгана иконасы тотып Казан урамнарында тәре йөреше узачак. Әлеге чара сәбәпле кайбер урамнарда юл ябылачак. Казан изгана иконасы халыкка 2 мәртәбә күрсәтелә елга. Урыс православ чиркәве тарафыннан оештырылучы чараның беренчесе 21 июльдә изгана иконасы иңгән дип саналган көнне, икенчесе 4 ноябрьдә 1612 елда Мәскәү поляклардан азат ителгән дип аталган көнне үткәрелә. 7-9 августта Тубыл шәһәре һәм районындагы Себер ханлыгы башкаласы урынында Искер җыен тарихи мәдәни 8-нче халыкара фестиваль үтәчәк. Аның кысаларында шулай ук Искернең тарихи язмышы Бөтенрусия фәнни гамәли конференциясе уздырыла. Конференциядә Себер татарлары һәм бүгенге тормыштагы урыннары, Себер татарларының изге урыннарын барлауга өйрәнү, Себер татарлары телен саклау проблемалары, Көнбатыш Себернең абориген халык статусын алу һәм Русияның асылны халыклар исемлегенә керү мәсьәләләре, сазлык җирләрендә яшәүче Себер татарларының яшәү урыны һәм тормыш рәвешен саклау, Себер татарларының тарихи, этнографик һәм археологик мирасын өйрәнү һәм таныту, Көнбатыш Себернең урта гасырларга караган тарихын өйрәнү проблемалары, Искердәге тарихи ядкәрләрне саклау юллары, Көнбатыш Себернең үстерү максатчан программаларына һәм туристик маршрутларга кертү, Себер татарларының тарихи мәдәни мирасын Тубы һәм Көнбатыш Себернең туристик потенциалында куллану юллары, төбәк сәясәтен милли мәдәниятләрне үстерү өлкәсендә куллану ысуллары, милли мәдәният һәм глобализация этник язны саклау мәсьәләләре каралачак. Татар конгрессы хәбәр итүенчә, җыендә катнашучылар 5 номинациядә дә көч сынаша: вокал, музыка кырларында башкару, бию, нәфис сүз, үзешчән композиторлар. Иң яхшы башкаручылар гала-концертта катнашачак. Бәйрәм мәйданында халык һөнәрләре осталарының төрле бәйгеләре дә үтәчәк. Гармунчылар, аш усталары бәйгеләр, крәш һәм ат чабышлары көтелә. 9 августта фестиваль кунаклары Төмән өлкәсендәге Мирас төбәк иҗтимагый оешмасының 10 еллык юбилеенда катнашачаклар. Киләсе федераль Сабан туй Түбән Новгородта үтәчәк. Бу хакта Красноярскида үтә торган федераль дәрәҗәдәге милли бәйрәмдә Түбән Кама мэры Айдар Меншин журналистларга хәбәр иткән. Аның әйтүенә караганда, милли бәйрәм үтәчәк төбәкне анда яшәүче татарлар санына карап билгелиләр. Красноярск өлкәсендә анда татарлар башка милләтләр арасында сан ягыннан 3нче урынны биләгәнгә сайлап алынган дип хәбәр итә Меншин. Шимбә көнне Красноярскида бәйрәм чаралары башланып китте. Аны быел Татарстан ягыннан Түбән Кама шәһәре хакимиятләре оештыра. Алар якшәмбе көнне чаралар дәвам 2016 елда федераль Сабантуй билгесен 19 июльдә буласын тантаналы чарада Төмән Новгородның рәсми вәкилләренә тапшырылды. Бүген Казанда Кыл Шәриф мәчетендә мөселман яшьләре форумының тантаналы ачылышы узды. Чаралар үзе Болгарда 26 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Анда Татарстан һәм Русиядән 100дән артык кеше катнаша. Баратның дәвамында яшьләр чатырларда яшәп, Татарстан һәм башка төбәкләрнең дини әһелләре белән очрашып, төрле темаларга сөйләшәчәк. Аларга лекциялар, семинарлар, бәйгеләр и экскурсиялар оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 19 июлда Казандын Мәжени мәчети каршындагы мусулман зиратында 2012 жылдын 19 июлунда үйүнөн чыгып барганда отоп бүтүрүлгөн Апанай мәчети имамы Дине Шыркысы Валиулла Хазрат Якупны эске алуу чарасы узду. Зиратта ойрым турган кара мәрмәрли кабер янында чыгыш жасаучылар барысы да Валиулла Хазратны жакшы жактан эске алды. Анын татар халкы һәм ислам дини үчүн керткен үлүшү кадирленди. Кимдир анын иман нашриятында башкарган эшләрен аңлатса, кимдир анын белән бәйле хатирәләрен яңартты. Җәлил хәзрәт Вазлиев Валиулла хәзрәтнең иман мәркәзендә юктан бар итеп бик күп дини китаплар бастыруын искә алды.
Иман мәркәзендә юктан бар итеп аякка бастырып бик күп эшләр эшләде. Китаплар бастыру буенча менә шу дини мәгълүматны халыкка җиткерү буенча бер вакыт мен әйтәм, Вәлиулла, ни ул китапларны әзерәк рәтле кәгазьгә чыгарып булмыймы соң? Аны менә бездә картаябыз, хәрефе вак, кәгазе сифатсыз дип. Җәлил абый ди, минем бүген максатым булдыралган хәтле гарәп хәрефеннән эдицияга күчереп, китапны чыгарып калдыру. Менә бер заман килер, матур иттереп кәгазьләргә әзер әйберне бастырырлар дип. Бул кая барса да кешкә күтәреп китаба файдалар. Һәм мин аның мәгълүматын ашап катадыр ием. Нинди мәсьәләгә керсән дә, ул аны беләдер ие.
Киткәндә дә шул Валиулла хәзрәт Рамазан якынына китте. Бүгенге дә җыелышларыбыз Рамазан янында. Шулай Аллаһ тәрән билгән аның гомере. Но гомере кешенең гомеренә караганда бик зур булмаса, кыска булса да, но хәзрәтнең тормышы, хәзрәтнең яшәве бик күп хезмәт итте, бик күп ярдәм итте үзенең милләтенә, беренче Татарстан, татар халкына бик зур ислам ярдәм итте.
Әлбәттә, Галиулла хәзрәт кебек үзенең фикерен яхшы итеп, тулы итеп, тирән итеп, йөрәккә үзәрлек әйтә торган мин китап укыганым юк. Аның менә бу динебездә булган фикерләргә каршы ачык иттереп әйтүе шуның кадәр зур ярдәм итте. Аның кебек ашык итеп курыкмыйча, ләкин ашык әйтеп кенә түгел, аны дәлилләп, хадисләр белән китереп, Коръан аятларыннан китереп чиләгән шушы китаплары бик зур ярдәм итте безгә.
Нурлат районы имам мөхтәсибе Айрат Аюпов булды. Мәрҗәни мәчете имамы Мансур Җәләлетдин Вәлиулла хәзрәтнең Апанай мәчете төзекләндерелгән вакытта җумгага һәр вакыт мәрҗәни мәчетенә йөрүен, аның белән һәр даим сөйләшеп, киңәшләшеп торуын сөйләде.
Апанай мәчете ремонт табылганда һәр бер җумгада миндә иде. Башка җиргә җумгага җирмейде Вәлиулла хәзрәт. Бергәләп шул җумга алдына килә идек, шунда утыра идек, сөйләшәйдек, киңәшләшә идек. Бөтен дөньяви хәлләрне дә, сәясәтне дә һәм динебездә дә нинди булган хәлләр, нәрсә эшләргә кирәк һәм шуларны барысын киңәшләшеп, җомгадан соң да кала идек, чәйләр эчеп утырганда, сымканда, бүген көндә ул миңа бик җитми. Бик каты җитми ул әле хәзер. Менә бүген көндә дә, менә бүгенге сәясәттә дә, бүгенге менә бу кайбер вакыйгалар да, теге вахабилар, хизбу тахрирлар, әллә кемнәр вакытында да бик ул аның җитмәгәне булды.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
Сез бүген шаһит булдыгыз, аның эше онытылмый, аның турында онытмадык. Меннән артык китаплар бастырды. Әлеге бүген дә безнең шәкертләребез аның китаплары буенча укыйлар. Аның китаплар юкка чыкмады. Хызыр нәшрият башлады. Башка бер сыйфатта бу китапларын бастырабыз, бастырырга тырышабыз. Инде аның рухы шат булсын, бүген җәннәттә булсын.
Камил хәзрәт, менә Вәлиулла хәзрәт бит инде 3 ел вафат булды, һәлак булды. Менә ничек уйлыйсыз, аны шушы һәлак итүчеләр тиешле җәзаларын алдылармы сезнең фикерегезчә?
Иншалла, чөнки бу дөньяда булмаса да, ахиретдә әлбәттә булачак. Чөнки Аллаһның газабыннан качып булмый.
Иман мәркәзе җитәкчесе, Апанай мәчете имамы һәм күренекле дин әһеле Вәлиулла хәзрәт Якуб 2012 елның 19 июль иртәсендә үз өеннән чыгып барганда атып үтерелде. Шул көнне Татарстанның ул вакыттагы мөфтие Илдус Фәйз Казанның Мусин урамында машинасында шартлап яраланган иде.
Азатлык радиосы.
Азаттык радиосы сөйлим. Быйыл февральдә Русия тарафыннан аннексияләнгән Кырымнан бер төркем мөслимәләр Польшага килеп урнашкан. Аларны андагы татар оешмасы сыендырган. Польшадагы Кырым фонды белән татар җәмгыяте арасында төзелгән килешү нигезендә ут, су, газга акчаны әлеге вакыт аерым алганда аның җитәкчесе Риза Асанов түләргә шандырган. Польшадагы татар оешмасы җитәкчесе Ежи Шахунович азатлыкка әйтүенчә, ул акчаны түләмәгән һәм берничә көнлек аңа утны өзү белән янаганнар.
Я точно не могу пока ничего сказать, пока он ничего не оплатил, да? Он обманул людей, но так не стоит мусульманам, да? Это есть вообще какие-то, но непорядок. Тем более это еще Чубаров, но согласен, чтобы это было все нормально, чтобы там татары не ругались на себе и так далее, и так далее. Но он кричит, что народ это он будет бороться за них и так далее, и так далее. Но он смотрит только на свою прибыль, на свои деньги, где бы зарабатывать. Это есть очень большой проблема. Я вижу, что без помощи это люди, которые живут у меня, они только страдают. Но я им дал дом бесплатно. Только хотел, чтобы Риза оплачивал эти все расходы коммунальные, да. Вот это и все. Я ничего не хотел от никого, от ничего. Я не взял ни копейки.
Онда барлыгы 15 кеше яши. Олар барысы да мөслима хатын-кызлар һәм олаларның балалары. Мин аларга татар мәдәни үзәге йортын бушка бирдем. Алар хәзер бик авыр хәлдә. Асанов ярдәм итәп дип вәгъдәләр бирде, сүзендә тормады. Бары җыелган Кырым фонды үз милләттәшләрен ташлады. Кырым фонды Фейсбуктагы битендә Шахуневичның белдерүенә карата үз фикерләрен җиткергән. Ул анда Кырым татар кошакларын яклау өчен 100 көн дигән программа булдырылуын яза. Ягъни 13 майга кадәр алар кошакларга ярдәм итеп килгәннәр һәм шуннан соң инде алдан килешенгәнчә ярдәмне туктатканнар. Польша хөкүмәте аларга 119 доллар акча түли. Бу коммуналь хезмәтләрне капларга җитәрлек. Җитмәсә Гданскида барлык Кырым татар ресторанларга эшкә урнашты. Һәрбер гаиләнең уртача киреме 1000 долларга якын. Бу Польшада уртача хезмәт хакыннан да зуррак дийлә вакыф белдерүендә. Шахуневич бу белдерүгә көлеп карый. Аның сүзләренчә бу мөслимәләр бер кайда да эшләми. Риза Асанов хатын-кызларны үзләренә хезмәт итәрләр дип уйлады ди ул. Шахуневич Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаровка да 4 тапкыр мөрәҗәгать иткән. Ул бит сәясәтче һәм шул нигездә җавап бирә. Ә мин сәясәтче түгел, миңа иң мөһиме кешеләр авырлык кичермәсен, рәнҗемәсен. Аларга вәгъдә иткәннәр икән сүзләрендә торып булышсыннар. Асанов телефонын алмый, акчасы мәу һәм түләмәешәге турында бер хат язды да качты. Минем дә аларга ярдәм итәргә акчам юк, ди Ежи Шахуневич. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Эфирда башкорт дөньяһы.
Һаумыгыз, хөрмәтле кан кардәшләр.
Донлыклы курайсыбыз Азат Айткыловтың курай моңдары Мәскәү тамашасыларын үзенә йыйды. Баш калалыгы милләтләр йортына төрле буын кешеләре, төрле һөнәр вәкилләре, олыһы ла, кесеһе лә ашкынып килде.
Башкортстанның халык, Рәсәйдең атканган артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Азат Айтқұловтың 50 яшы айқанлы юбилей турнеһе республикабызның район қалаларында, Екатеринбургта, Рымбурда, Өфілә, Гүрлә булды. Концерттар ямлы яй айларында алыс Сибір тарафтарында, Санкт-Петербургта һәм Австрияла көтелә.
Башкылдагы иҗат байрамын Мәскәү өлкә һәм ҡала башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Батырхан Әмерхан улы Мырҙабаев ойошторҙы. Курай моңы йән дауаһы дип аталған программа тамашасылар күңеленә йән өргән, рух өҫтәгән күркәм байрамға әйләнде.
Мәшһүр курайсыларыбызның изге традицияһын дауам итүсе, курай моңы менән ярты ер шарын урап сыҡҡан Азат Айтҡолов Мәскәү ҡалаһында ғүмер кисергән ватандаштарыбыҙҙы үҙенә әсир итте.
Мәскәүҙә йәшәгән милләттәштәребеҙҙең уй-фекерҙәренә ҡолаҡ һалайыҡ.
Мин Фаил Каримов, Баймак районынан булабын. Мәскәүдә хатуга маркетинг буенча эшләйм. Азат Айтқұловты электән ишетіп білем, оның бірінсі кассеті, бірінсі ентігі болды. Мен де электән білі тыңлап келем, оның құрай мұңдарына кел, ешлегі өделі, бейіп өттік. Қадыр келіп, өдің көру, әмді Мәскәуді, керекті, тоған елуден, тоған яғыудан алып таққырда көру, бізді бігірек хисләндірді. Құға тыңлағанда, әлбетті, ең бірінсі ауыл, еткәт үші, Атай, Әсей, Башқұртыстан, Урал таудары, Башқұртыстан табиғаты, көз алдына келе шында оқ. Біз оқыған мәлді, әлі құрай бөк таралмаған, қазіргі мәлді, көріп өз бойынса, бүтін дүнияла бөліне. Біз Башқұртыстанда ғана түгіл, Ресейде ғана да түгіл, біз құрай үшін, өзіміздің башқұрт халқыбыз үшін, бік ғұрланамыз. Бүгін тыңлап отырып, тағалап, нық ғұрланып қойдық. Юбилеендә уң исем күңелдән котлайбыз, иминлек, аулык, бәхет теләйбез. Зур рәхмәт килгәндәр өчен, ирешләп, Мәскәүдә башкалар онытмагандар, килеп ушайды безне куандырып торганнар.
Зөһрә Казхан кызы Вахапова баш калада 30 ел яшәй. Үзе Салават районының мәсетле улынан.
Азат ағай ерактан шулай килеп, туган яктың моңдарын безгә еткереп тора. Бигрәк тә менә матур итеп сыгыш яханлар. Шундый безгә бик якын инде ул туган яктан килгән моңдарды тыңлап, үзебезнең халыкты күреп, рухланып, безгә күз бирә. Төрле халык арасында яшәү яңа түгел ул. Килеп рухты күтәр, һәрбер бик зур рәхмәт сезгә.
Гафури районының Едем Каран авылы кызы Разифа Галләмова.
Бәләкәйдән Курайлылар йөрәгебезгә үтеп кергән. Безнең авылда бер бабай була торган, Хәмзә исемле. Шул бабайның Курайлылары һиңеп калган. Без бәләкәй чактан ук Курай бабайның эргәсенә барып утыратканны. Шуның өчен без Курайсы Азат килгән һәм концертларны калдырганнар бездә Азатка. Бик зур рәхмәт. Шатлык, бәхет теләйбез. 50 яш яртыгына юлайды. Шул хәдәрем таматур тавышлары, сыналышлар Курайлыларын тыңлап һәм безгә сифатлык бирә.
Йенсура районының Урган авылында туып үткән, хәзерге көндә Мәскәүдә яшәгән тагы бер якташыбыз баш инженер Юлдаш Хәйрулла улы Юлдашбаев.
Башкортларның бәйләүсе ип курай бит инде. Кайда булсак та, беренче башкорт теле курай җыр моң бер тапкыр мин Ураймова уйгайна, үзен дигәти илап алды. Медитация. Азат агай бик матур уйнаны.
Балахата егете Альберт Фаттахов сөйләй.
Бик яхшы. Һәр хатта аны утырабыз, тыңлап утырабыз. Менә баларды йөртәм. Эй, мотор көрәшәм. Рәхмәт. Сәлем әйтегез Башкортстанга.
Концерт кескәй тамашачылар күңелендә ниндәй тәэсираттар калдырган? Салават Мырдабаев үзенең уй-фикерләре менән уртаклаша.
Миңа охшаны Азат агайдан Курайда уйнаган.
Нимәләр күз алдыңа килде Курайда тыңлаган сакта?
Таулар анда, урман, йөлөрә, куштар күп.
Ә менә һин Курайда элек ишеткәнең бар инеме?
Әйе, концертларда үзә үзем дә сакын өйрәнә.
Өйрәнергә теләгең бармы?
Уйнаган өйрәнгән килә.
Сәхнә остаһы Азат Айытқұлов үзенең моңдаштары, Башкортстанның атқарылған артистары Сибәғәт Ярулин, Әлфирә Сафиуллина, Башкорт дәүләт филармония солисткаһы, республика конкурстары лауреаты Римма Амангилдина менән тамашачылар күңеленә курай, баян моңдарын, халкыбызның асыл җырларын, дәртле бәйүләрен еткерде.
Халкыбызның ордаклы курайсыгы Азат Айытқұловтың юбилей концертындагы йырмаңдар, бейудер, тамаша залында йотлыгып карап ултырган якташтарыбыздың сыгыштары, ихлас тәбрикләүләре менән үрелеп барды. Һәр кем йөрәк түрендәге һүзләрен әйтеп калырга тырышты.
Йөрәктәрдән йөрәктәргә яйгыр күпере һузылды. Концерт үзе моңлы йыр күп бер һулышта узды дип һөйләй Башкортстан мәктәпләренең атқарылган укытучысы, Рәсәйдең мәгариф отличнигы Сәүдәнә Әйүп кызы Акманова.
Азат Айтқұловты мин Өфенең беренсе интернат мәктәбендә укыган сагынан ук беләм. Шундай зур шәхес булып yetişкәне минең өчен горурлык. Бүгенге концертты карап горурландым да, шатландым да, моңһуландым да, чөнки Өфегә һирәк-һирәк кенә кайтып китәм бит инде. Бик нык һагындыра. Залда утыргандарның бүтәһе дә үзенең туган ягын, яшь сакларын, бала сакларын итенә төшергәндәрдер дип уйлыйм инде. Бик йылы, бик матур бер гаилә һымак. Бунда сәхнәлә сыгыш яһаган артистлар да бүтәһе дә якын. Залда утырган кешеләр дә бер-беребезне беләбез. Бер гаилә кешеләре йыелган һымак булды инде. Бик концерт
Мәскәүдәге милләттәр йортының милли мәдәниәттәр бүлеге баш белгесе Гүлнара Калкын кызы Исакова концерт вакытында үзенең сыгышында Азат Айтқылов йөзендә ысын башкорт ир азаматын күрәбез.
Мин үзем кадақ кызы. Курай моңдарын тыңлап, Башкортстанның гүзәл табигатын, халкын күз алдыма килтердем тине һәм юбилярды ихлас кутланы.
Яқташыбыз Әнүзе Ишпулат кызы Мырдабаева ошондай ижади ясрашудар Мәскәүдә яшәгән кан кардәшләребезне берләштерә, рухи көс өстәй дигән фикердә.
Сәхнә остасы Азат Айтқолов безнең бөек башкорт егете Курайды пропагандалаусы бер 5 ел элек Мәскәүгә килеп балаларды, Курайда уйнарга теләүчеләрне бер атнала сәхнәгә чыгарды. Анда кызлар да чыгып Курайда уйнаны. Бәләкәй малайлар да, аларның аталары кызыкынып ансамбль чыгарды сәхнәгә. Шуңа күрә бул кисәнең мәгънәһе бик зур дип уйлыйм мин. Без балалар менән бардык бит инде. Аларның да кандарына һиңеп кала Курай моңы. Алар кызыкыналар, тавыш чыгаралар. Курай күрһәләр инде Курайда алып, үзләрен сәһәдгыртып моң чыгарырга тырышалар.
Концерт күрергә тип ут күршеләр дә Мәскәүгә килеп җиткән. Тверь өлкә һәм кала мәдәни автономия рәисе, Сибиком компаниясының генераль директоры Марат Шәймәрдән улы Бәхтиевтың фикере белән кызыксынам.
Азат Айтқолов безнең халыктың шундый зур шәхесләренең берсе. Табигый талант. Үзенең эш һәйәсәндеге аркасында алынган бөеклекләр аны бик югарыга күтәргән. Ул үзенең иҗади кисәген Россиянең башкаласы Мәскәүдә үткәрү зур вакыйга булып тора. Бу кисәгә Мәскәүдәнең күренекле кешеләре, студенттар, эшчеләр һәм башка күптән Мәскәүгә килгән, күптән яшәгән, яңадан килгән кешеләр килгән. Азат Айтқолов күк Башкортстанның күренекле артисты Мәскәүгә килеп үзенең иҗат кисәген үткәрүе бик күренекле вакыйга булып тора. Бәдән тибәл өлкәндә дә шундый зур вакыйга үтүен теләр инек.
Курайсылар курай уйнамас, йөрәгендә дәрте булмаган дип юкка гына йырламаган борынгы ата-бабаларыбыз. Мәскәү өлкә һәм кала башкортлары курылтайы рәисе Батырхан Әмирхан улы Мырдабаев.
Менә бүген Мәскәүдә яшәгән безнең милләттәшләр, якташлар бик күп иналды. Халкыбызның данлыклы курайсыһы Азат Айтқоловтың 50 яшьлек юбилее Мәскәүдә үтүе бик кәрәк. Без монда Мәскәүдә яшәгән башкорттар Азат Айтқоловты ишетүдән генә белмәйбез, без аны күптән беләбез, һәммәбез дә без аны яратабыз. Азат Айтқоловты бүгенге көндә без күз алдына курайып китерә алмыйбыз.
Башкортстанның халык, Рәсәйнең атқадаған артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Азат Айтқоловтың оның мұңдаштарының концертынан ысын мәғнәһендә ян дәваһы, рухи көз алып таралышты Мәскәүдә ғүмер кисергән ватандаштарыбыз.
Һез башкорт дөньяһы тапсыруын тыңланығыз.
Азык архивын таңлайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз эртегә Казан вакыты белән кешке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм ИРШ-ндә азатлык радиосын тыңлагыз. Азатлык радиосы.